ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አህመድን ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታን ንመተላለፊ ዶብ ሞያሌ ሎም ዓንትሮብዕ መሪቆም ከፊቶሞ ናይ ክልተ መዓልታት ዑደት ኬንያ ዝኣተወ ቀዳማ ሚኒስትር አብይ ንኢትዮጵያ ኬንያን ደቡብ ሱዳንን ብመገዲ ንምርኻብ ዝዓለመ ከይዲ ፕሮጀክት ክዕዘቡ እዮም እውን ተባሂሉ ኣሎ። ቀዳማ ሚኒስትር አብይ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንሰላም ከባብታት ዶብ ክዕልዎ እውን ሓቲቶም ይብል ሪፖርተርና ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ገብረ ገብረ መድን ተርጉሙ ኣሎ።
ሎሚ ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አህመድን ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታን አብዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብትርከብ ከተማ ሞያሌ ተራኺቦም ኣካል ዝዓበየ ፕሮጀክት ዝኾነ 1000 ኪሎ ሜትር መንገዲ መተሓላለፊ ዶብ ሞያሌ መሪቖም ኣለው። ክልቲኦም መራሕቲ ናይቲ ፕሮጀክት ምዝዛም ኢትዮጵያን ኬንያን ብቁጠባ ማሕበራዊ መዳይ ብዝበለፀ ዝሕይል እዩ ኢሎም ኣለው። ዝተገብረሎም ኣቀባብላ ዘድነቁ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ንነበርቲ ዶብ ክልቲኤን ሃገራት እንኳዕ ሓጎሰኩም ኢሎም
ኢንተርናሽናል ቦርደር ኢን ማይ ኦፒንየን ዊል ቢ ዲስማንትል ዊዝ ዘ ኒው ኢንፍራስትራክቸር ዲስ ኒው ኢንፍራስትራክቸር ዊል ብሪንግ ዘ ቱ ፋሚሊ ዊች ኢዝ ሊቪንግ ኢን ቱ ካንትሪስ።
እዚ ኣብ መንጎና ዘሎ ሰብ ሰራሕ ዶብ በዚ ዝተሃንፀ መሰረተ ልምዓት ፈሪሱ ኣሎ ዝብል ግምት ኣለኒ። እዚ ሎም ዝተመረቐ ፕሮጀክት ኣብ ክልቲኤን ሃገራት ዝርከቡ ስድራታት ናብ ሓደ ክመፁ ዘሎ ተኽእሎ ብተወሳኺ እውን ኣብ ንግዲ ቁጠባን ቱሪዝምን ኣብ ዝኣመሰሉ ክጣመሩ ዝገብር እዩ። እዚ ክልቲኡ ኣሕዋት ህዝቢ ኣብ ኢንቨስትመንትን ንግድን ተመክሮ ክለዋወጡ ስለ ዘኽእሎም ኣዝዩ ወሳኒ ፍጻመ እዩ። ካልኦት ጎረቤት ሃገራት እውን ናብ ሓደ ኣምፅና ሓደ ስድራ ንምኳን ነዚ ስራሕ ክንቅፅለሉ ኢና።
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ንነበርቲ እቲ ከባቢ ብዛዕባ ጉዳይ ሰላምን ጸጥታን እውን አጽንኦት ሂቦም ከምዚ ኢሎም
My message for him today is just like the infrastructure we should work on peace and security of this area.
ንዓኹም ዘለኒ መልእኽቲ ማዕረ ንምዝዛም መሰረተ ልምዓት ዝሰርሕኽምዎ ንናይቲ ከባቢ ሰላም ጠንኪርኩም እጃምኩም ክትዋፅ እዩ። ምክንያቱ ሰላምኩም ንኩሉ ነገር መሰረት እዩ። ብዘይካ ሰላም ንህዝብና ዝሓሰብናዮ ክንሰርሓሉ ኣይንኽእልን። ብፍላይ ኣልሸባብን ኦነግን ካብቲ ከባቢ እንተፀሪግና ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ሓደ ስድራ ሓደ ዜጋ ኮይኖም ብደስታ ክነብሩ ከምዝኽእሉ ምርኣይ ይከኣል እዩ።
ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ዝተቀበሉ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ሰላማዊ ርክብ ዘለዎን ክልቲኤን ሃገራት ሎሚ እውን ኣብ መዳይ ንግድን ኢንቨስትመንትን ሓቢረን ክሰርሓ ኣለዎን፣ ምክንያቱ ነቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ዝጠቅም እዩ ኢሎም።
What we want, brothers and sisters, is to see a deepening of the integration between our two countries.
ደለትና ርክብ ክልቲኤን ሃገራት ብዝበለፀ ንኸሕይል እዩ። እዚ ክኸውን ንስኹም ኣብ ኬንያ ሞያሌ ኢትዮጵያ ሞያሌን ዘለኹም ህዝብታት ኣዝዩ ዝለዓለ ግደ ኣለኩም። ሞያሌ ከም ደይ ናይ ከባቢና ማእኸል ንግዲ ክትከውን ኣለዋ። መናእሰይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ስራሕ ክረኽበሎም ናይ ኬንያ ኣሕዋቶም እውን ስራሕ ረኪቦም ኣብ ማእኸል ሃገር ዘለዉ ዜጋታቶም ናይ ምሕጋዝ ዕድል ክረኽቡ ኣለዎም። እዚ ናይ ሓቀኛ ርክብ መጀመርያ እዩ።
ኬንያታ ብምውሳኽ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ህዝብታት ንሰላሞም ዋርድያ ክኾኑ ኣተሓሳሲቦም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኦነግ ምስ ኣልሸባብ ደሪቦም ብዛዕባ ዝተዛረብዎ ግዜያዊ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኦነግ ኣቶ ቤቲ ኡርገሳ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኮይኖም ከም ዝተዛረቡ ክነሓትት ኢና ኢሎም። ከምዚ ዝበለ ኩነታት ክጋጥም ከሎ ኣብ ሓበራዊ ፖለቲካዊ መድረኽ ብቐጥታን ናይ ምርኻብን ምሕታትን መስርሕ ከም ዘሎ ኣቶ ቤቲ ወሲኾም ገሊፆም። ሓላፊት ክፍሊ ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቢለኔ ስዩም ኣማሲኤን ንቪኤ ኣብ ዝሃበኦ ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ሎማዓንቲ ኦነግ ብዝብል ዝተቐስዎ እቲ ፓርቲ ከይኮነስ ናይ ኦነግ ሸነ ዕጡቃት ማለት እዩ ክብላ ገሊፀን ኣለዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ናይ ክልተ መዓልታት ፃኒሒቶም ፅባሕ ናብ ወደባዊት ከተማ ሎሙ ብምኻድ ዑደት ክፍፅሙ እዮም። ብእንግሊዝኛ ሓፂር ኣፃውዓ ላፕሴት ካሪደር ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ኣብ 1975 ኣቋጥራ ፈረንጂ ዝተነደፈ ፕሮጀክት መሰረተ ልምዓት ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ንሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ብመሰረተ ልምዓት ንምርኻብ ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።